keyingi varaqni ochinglar. Birinchi rasm. Iso Masih insonlarga ta'lim beryapti. Butun borliqni, jonzotni va odamzotni Xudo yaratgan. U yagona haqiqiy Xudodir. Odamlar o'zlarining gunohlari va yovuz qilmishlari tufayli Xudodan ajralib qoldilar. Shunga qaramay, Xudo insonlarni sevadi. Iso Masihni yer yuziga Xudo yubordi. Iso Masih Xudo haqidagi hamma narsani biladi. Chunki u Xudoning jonli kalomidir. Keling, men sizlarga Iso Masihning odamlarga bergan ta'limoti haqida so'zlab beraman. Shunda sizlar ham haqiqiy va tirik Xudoni bilib olasizlar.